Espainiar estatuko futbolariek greba egin dezakete, egutegia hankaz gora jarriz. Atzean, besteak beste, fiskalitatea. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomia aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Futbolarien elkartea greba egin dezake, hasteko, telebista eta eskubideak, borre, ez da bai da gai.
Bai, bueno, nik izango nuke greba honetan bi motatako arrazoia daudela, ez? Batzuk komunikabideetan atera direnak, eta beste arrazoi batzuk agian azpien daudenak, eta ez daudenak hain garbi, ez? Eta ez dira nintz eta saltzen hain garbi, ez? Gauza bada, bueno, ba, bereiek aurkeztu dituzten bost puntu horiek, ez? Ba, negoziazioa, bada, dialogoa nahi dute, administrazioarekin, bero, edo futbolaien ordezkaritza, edo kinielatatik diru gehiago jartzea, edo bereiek esaten dutena, telebistan eskubide hauek irudi, eskubide hauek hobeto banatzea, lehenengo dibizinok ekipoen artean edo aberatxenen artean eta pobreen artean, ez? Hori edira, prinsipioz, agertu diren errebindikazioak, ez? Baina nik uste dut hor badagoela beste gauza bat eta da, fiskalitatean, aspaldian, agentzia, hazienda, ogasun agentzia atzeti da bilela, ba, fiskalitatea bat jokalari aberatzen artean, ba, beraiek ordaindu dezaten, ordaindu baruten guztia eta estrikimailuak egitea ba alik eta gutxien ordaintzeko.
Hain zuzen, hor dago gakoa, ez da, irudi eskubideen inguruan, ba, horiek metrikimailu batzuen bitartez, gutxiago, 1.20 ordaintzen dute, eta ordaindu beharko lukete, 1.47.
Karo, hemen daude bilege bat, 1986 eta beste 2006, non, 1986 izaten zen, bi gauza kontuan hartzen zituen, ez, hau da, batipat, futbolari bate bere ordezkariai, representanteari edo ordezkariari edo ordaintzen ziona hori deskontatu egiten zen gero zergan aitorpen egiterakoan, ez? Eta bestaldetik posibilitatea zuen bentzet irudi bezala jasoten zuenak, irudi eskubideak edo imagen eskubide horiek jasoten zuena kontzeptan horregatik ordaintzen zen bakarrik sozietate bezala. Hori zen nolabait ba izango baliz bezala etekin bat ba negozio bezala, eta ez IRPF bezala. Horrez esan nahi du, zure jokalari batek diru guztiak kotizatzen badira IRPF bezala, ordaintzen badira, ba, marginala hau da gehien ordaintzen dena euneko 47. Hau da, kopuru jakin batetik gorantz irabazten den guztia, 147 tributatu behar da. Berren niz hartzen badu zati bat, sozietate bezala, hau da, enpresa bezala izango balitz, orduan bakarrik ordaintzen da 148. Orduan, hori lege hori, 1986 bazegoen lako lege bat, 2006 aldatu zen, eta hortik aurrera, ba, jokalariak sartu behar dute IRPF bezala. Karo, hor sortu zen ja garai hartan olako izkanbila bat, eta horren ordoren bati bat asko irabazten dutenek, ba, nolabait protesta egin dute, esanaz ez ez lehengo legea behar dutela edota, kontuan hartzea, bente zati bat ere, beraiek ordaintzea hori, ba, sozietate bezala, ez, da, enpresa, izango baldea eta SRF pertsonala, errenta pertsonala izango baliz bezala, ez? Eta hori dela eta adibidez, bueno, ba, Messi adibidez, oantxe duela gutxi, ba, erregularizatu behar izan zuen, bere egoera, 2009-2011 amaikara erte duztu, eta amabira arte, ba, gainontzeko kopuru bat ordainduta erregularizatzeko, hau da, ordaindu zuen ordaintzeko bestela hauzietara zijoalako, eta hori, ba, desente milioi izan ziren ordaindu behar zituenak, ez? Ez dira bakarri jokalariek esan, badaude artista batzuk, eta bueno, Sabina eta beste balako egin dituztenak, ez? Baina jokalarien kasuan hori handia da, ba, kontuan artista zemat irabazten duten jokalari hauek, ez? Egia da ez dela da egoera berdinak, hau da, futbolaren artian ere, lehenengo divizioa eta bigarna diferentea da, eta lehenengo divizioan ere 6-8 ekipo handienak, konparatuz besteekin, ba, ez dagoetan zer ikusirik, ez? Edo horko jokalariek, ez? Baina egia da, orokorrean, jokalariek ondo ordainduta daudela, eta gauden egoeran egon daue eskatu behar zaiela ordentzea behar duten bezala. Eta estrimikailu eta tramankailuen bidez, ba, egite olako iruzur fiskal bat, esanaz, ez nizartuko du beste leku batetik eta hola ez du tributatuko, ez? Hau da pixka bat nik uste dut hemen atzean dagoena, ez? Eta ez da garria saltzen, unik adietan, baina hola nuizien behin usten da olako, hori soltatzen da olako gauza bat, esanaz ez ez guk nahi duguna da, bigarren dibizinoko eta ordentzea danak eta hobeto banatzea telebistak ordaindu behar dituzten ekipoei, hori bai, baina azkenean ikustu badagoela presio bat hor, ba, federazio eta gobernuan aurrean, eta batik bat ogasun sistemaren aurrean, agentzean aurrean, ba, ez egiteko presio hori, ja, lasaitzeko presio, hori ikustu hor badagoela horrek zerbait.
Futbolarien elkarteak hain zuzen Montoro ministroari bilera eskatu dio, zertarako?
Ba, badiru diau negoziatzeko, badiru diolako gauza badela, ez, negoziazioa. Hau ez da negoziatzen ogasunekin telebistan irudi eskubide hori ebanatzea, da lehenengo divizioko eta biharren artean, egia da lege bat atera dela eta hori era zentralizatuan hori erabakitzen dela, ez? Hor nortzu gustora, ba, Real Madrid, Barcelona, eta, bueno, ekipa hondia, ba, jasoko dutena diru gehiago, ez? Eta egia da, hortik, ba, bueno, bigarren divizinokoak eta ekipoak, lehenengo divizinoko ez direnak, ba, oso gutxi jasoko dutela, ez? Hor bada gorre bindikazioat, baina negoziatzen ari direna, eta bilera, oasun ministeritzekin bilera eskatu dute, bestea konpontzeko. Hau da, alik eta zerga gutxien ordaintzeko. Beraien argudioa zein da, gure bizimodu lan profesionala, oso motza da, zein dugu, oita mabost, amairu amabost urte arte, erauten dugu, eta gero ja, guk ezin dugu gure profesioan aritu, aritzea, ez da kirola izatea, ez? Orduan, guk behar ditugu epe honetan, ma hemen sortzi hogei urtetik azten ganean, oita mabu, amairu, amabost arte, behar ditugu baldintza bereziek. Oda, ez ordaintzea dana batera, guk irabazten dugun guztia, zeren eta gero ez dugu aukeraik izango. Gero, hori trampa da. Zuk irabazten baduzu, irurogei eta bi mila euro egunero, Ronaldo irabazten duen bezala, egia da gehien, irabazten duena. Dera, irurogei eta bi mila euro egunean, hau da, hori da, katedradun batek gure unibertsitatean, urtean irabazten duen aina apurtxoa gutxia, egunean. Futbolari batek, karo, esan duzu, bale, zuk irabaziko duzu hori, ez dakizema urtetan bakarrik. Baina hori irabaziko duzuna, daukazu, bizimodu guztirako eta beste zazpi bizimodurako. Orduan, hori argudi hori horla jastea benetan kaskarra da, ez? Ia da ezin dela aplikatu hau, ba, bigarren divizinoko jokalaria, edo hirugarren divizinoko, ba, beste mundu baten daude baina. Hor, lehenengo divizinoka beratza direnei, hauek ordaindu behar dute. Tokartzen zaiena, irabazten duten kopurua kontuan hartute, eskandaloa delako irabazten dutena batzu. Eta hor ez dago argudiek esan azizke ez, gero ez dute irabaziko. Horain irabazitako az, gero inbertituko dute den negozio izango dute bizi guztirako. Eta nik uste dure garri dutze behar dela.
Futbolariek greba egin jaskero, kopako finala esaterako arriskuan, eta batzu urduri.
Bai, bueno, ba, oso zalea ebirenak eta, bueno, ez bakarri zalea, eta negoziak dauzkatenak eta, segurazki urduri ongo dira, ez? Ba, bueno, ba, diruak zoritxarrez nik uste dut, zoritxarrez, diru gehiagin mugitzen du futbolak, eta kirola, baina futbola bereziki, diru gehiagin mugitzen du, eta, bueno, balako gauza badagoenean, eta futbolan ligaren bukaera, eta kopako finala, eta ba, segurazki non jokatzen diren da, ba, horrek atzetik diru asko darama, ez? Negozioan, da, bat, bat, ostalaritzan, da, bidaiak, eta hotelak, eta emagusetan, ez? Eta segurazki, ba, hor, eraginda dudenak, ba, urdu dengo dira, ez? Besta gauza da, saleak, ba, bueno, ba, kirolan salea direnak, eta olako, dira, bueno, ba, jokatuara hor izango dute, baina negozio dutenak ekonomian ere, ba, daude bizka bat urduri horretaz, eh? Beraz, bueno, hau pulso bada, zu pulso horretan nork aurre egiten duen, baina, bueno, adian, ogasun ministeritzako langileak eta esan dutena gobernu esan diote, ez jaramunik emateko hauei, jarraitzeko, amoreik ez emateko, ez egiteko beraik esaten duten, eta presio egiteko, eta ez usteko eragiten ba, futbolarien agentzia edo futbolarien erakundearen partetik, ez? Eta benetan, ba, sartzea presio fiskala jokalariei ba, ordaindu behar dutelako. Eta hor dago, hori, tira hori, ez? Tira bira hori, ikusiko da azkenean nola bukatuko den hau, baina badiru diongoan apostu gogorra indutela garabarekin bukatzar dagoela. Eta, bat obi geratzen diren, eta bukatzar dagoela zen edo, kopako finala eta ez dinba gauza, badiru dira, apostua gorra dela. Nork irabaziko duen, ez dakit zein darri izango duen, hor, futbolariek, jenteak, hau negozio handia da, eta hor gauz interes asko mugitzen dira, baina benetan, bogasunak esan duena da, hori komandu behar dutera, eta ikusiko azken hori aterako da.
Bestetik, eta gai aldatuz, Grezia eta Europar Batasuna dugu. Nola dago, egoera?
Bueno, ba, eren egun egon zen azkenengo bilera Bruselan, negoziatzaileen artean badirudi, bueno, aurrekoan gertatu zen bezala aldatu da ekipo hori, negoziatzailea Grezia ordezkatzen duen talde hori aldatu da, ja ez dago Varoufakis, beste batzuk sartu dira eta, bueno, ba, este komunikabideetan atera dena da, ba, itxuraz edo tentsio hori momentuan bentzet ez da laina hundia izan, baina nik uste dut oinarrian pozizioak antzea daudela. zan nahi dute Greziak eskatzen duena eta Troikak edo, bueno, Bruselak beraldetik eskatzen duena Greziari oso urruti daude, ez? Orain gozintzet hori dirudi, ez? Ba, Greziak esaten duena da, bueno, ba, berak ezin duela oinarrizko erreforma hori amoren man, aurre jarretu behar duela horrekin, eta hori izan nahi du, erreforma lan merkatuan hartzea jentea funtzionariak kaleratuko kartzea, soldata minimoa mantentzea digotea, pentsioak revalorizatzea, hain da gauza, ez? Bueno, nola baite, gobernu, Europak esaten diora ez, zuben berduzuna da lan erreforma, jentea kaloratu, malgotu lan merkatua, jubilazioak atzeratu, 67 urtera, pentsioa gutxitu, eta hau da, erreforma bat, ohiko erreforma bat den bezalakoa, ez? Eta, karo, hori erreformare suposatzen du, ba, Greziako gobernuak hauteskundetan irabazitako programa bertan bere guztia, eta, bo, ba, Siriza badiru ez da horabuz horrekin, baina, egia da, Siriza egoera eta Greziako gobernua egoera, daiko, larrian dagoela kontuan hartuta, ze ordainketa egin behar dituen hemendik ekainera bitartean. Ekainaren 30ean bukatzen da erreskate hau, oraingo erreskatea, eta nahi badu alde batetik kobratu erreskatean tokatzen zaiona 7.200.000 edago bigarren erreskatea negoziatu, bakau 7.200.000 horiek Bruselak esaten dio emango dizugu, baina baldin eta poliki-poliki basoaz erreformak egiten, ez? Eta diru hori beharrezkoa da Greziaren zat, ba, ordainketa dituelako, hemendik ekainera hori ba, diru hori ordaindu behar izkio, hori nazioarteko diru funtsari, Europako Banku Zentralari, eta hau da, bentzimentu batzu ditu epe batzuk, ez? Atzo ordaindu zion 700.000.000 nazioarteko diru funtsari, ez? Eta, bueno, ba, ekainean beste hainbat ordaindu behar da. Beraz, kompromiso da duzka, Greziako gobernuak ordaintzen joateko eta dirurik ez dauka dirurik. Eta orduan, ba, diruri, prinsipioz, dator erreskatetik zati bat, 7.200.000.000 horiek, eta gero, ba, Europako Banku Zentralak negoziatu beharko du, ez? Beraz, biok daude hor harrapatuta, Europako Banku Zentralak ezin du esan ez, be, ate guztiek itxi, eta Greziak ere, kago, jarraitzen badu gola posizio gogor honetan, atzera botagan barik inungo posiziotan edo zerbait utzi gabe, ba, dirurik espadio ematen, ba, hor etorri daiteke benetako likidezia falta eta holako, bueno, ba, default antzerako bat, ez? Eta epeak inguratzen ari dira, esan nahi dut, hemendik ekainera, ba, bueno, ekainera hortxe dago, oza, bi hilabete gatzen dira, hilabete eta erdi, ez? Eta hilabete eta erdi honetan, zirte dozar, eta hori aratza egin beharko du, eta horre erabakiko da, ze gertatuko da orain arteko negozioarekin, eta etorkizuneko negoziazioekin ze gertatuko den. Hilabete eta erdi gatzen dira.
Luis Guridi, Euskal Herriko Uniesteko irakasle eta ekonomian aditua. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta datorren astirarte.
Hurrengo arte bai, agur.
Agur.